σήμερα μας έδειξε τον τρόπο για να αξιολογήσουμε την χριστιανική μας ιδιότητα, την πνευματική μας κατάσταση. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει οτιδήποτε για τον εαυτό του, αλλά όμως υπάρχουν κριτήρια ευαγγελικά που έθεσε ο Κύριος που φανερώνει την πνευματική μας υγεία ή όχι. Και αυτό το κριτήριο, λέει, είναι η αγάπη. Και αναφέρει τα εξής. Εάν, λέει, αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια χάρις υπάρχει? Εάν κάνετε το καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, αυτό δεν λέει τίποτα. Και αν δανείζετε σε αυτούς που ελπίζετε θα σας τα ανταποδώσουν, δεν υπάρχει ωφέλεια πνευματική. Όμως, αν το μελετήσουμε αυτό περισσότερο, θα δούμε ότι η δική μας αγάπη τέτοιας ποιότητος είναι. Οι περισσότερες εντάσεις που έχουμε και οι λογισμοί που μας καταδυναστεύουν στις σχέσεις οφείλονται σε αυτή τη βάση, ότι νιώθουμε ότι άλλος μας αδικεί και δεν μας αγαπά. Και μάλιστα δεν μας αγαπά με τον τρόπο που εμείς τον αγαπούμε. Οι άνθρωποι περισσότεροι που εξομολογούνται τέτοια προβλήματα έχουν. Τέτοιου είδους προβλήματα έχουν στην εξομολόγηση και νομίζουμε πως εξομολογούμεθα. Δηλαδή ψάχνουμε έναν τρόπο να διασφαλιστούμε, να δικαιωθούμε. Δηλαδή όταν κάνουμε κάτι θέλουμε αναγνώριση, θέλουμε ανταπόδοση, θέλουμε αναγνώριση και δικαίωση. Αυτό όμως δείχνει ότι η δική μας τοποθέτηση στηρίζεται σε μια άλλη αντίληψη σχέσεων και αγάπης, που ορίζεται από τον εαυτό μας, από τη λογική μας, από τον λογισμό μας. Γι' αυτό δεν μπορεί να χτιστεί σχέση, ή αν δημιουργήσουμε σχέσεις είναι πάντα σε ένα πλαίσιο ανασφάλειας. Κι αν δεν με αγαπά, κι αν με εκμεταλλευτεί, για να ελέγξω τι γίνεται και ελέγχω, παρακολουθώ τον άλλο και εξαντλείται όλη μου η ενέργεια που μου χάρισε ο Χριστός να αναπτυχθώ πνευματικά στην παρακολούθηση του άλλου και στη μελέτη των πράξεών του για να αξιολογήσω τι είδους ποιότητος είναι η αγάπη του. Αυτό είναι πραγματικά ένα βάσανο. Δεν ξέρουμε αν έχει υγεία ψυχολογική, όμως πνευματικά δεν είναι υγιές, είναι νοσηρό. Ο Χριστός μας αποκαλύπτει την πραγματική αγάπη που ξεπερνά αυτά τα σχήματα και είναι η διάθεσή μου να αγαπώ και τον εχθρό μου. Κάποιος θα πει έξυπνος του κόσμου τούτου πως αυτό δεν δείχνει αξιοπρέπεια και αυτοεκτίμηση και ότι με αυτόν τον τρόπο δεν δείχνεις να αγαπάς τον εαυτό σου. Έτσι νομίζει, γιατί έτσι αντιλαμβάνει τα πράγματα. Σε ένα πλαίσιο που δεν υπάρχει άλλο επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης, βεβαίως έτσι μπορεί να είναι. Όμως, εάν βάλουμε σε άλλη βάση τα πράγματα και είναι ο πνευματικός λόγος, τότε δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι. Γι' αυτό ο τρόπος που χειριζόμαστε τη ζωή μας και τις σχέσεις μαρτυρεί και το επίπεδο της μαρτυρικής καταστάσεως. Δηλαδή, ποιον λόγο ζωής θέλουμε να έχουμε? Αν έχουμε τον ψυχικό λόγο, έχει απόλυτο δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος. Αλλά όμως δεν θα έχει ποτέ ειρήνη στην καρδιά του και ποτέ δεν θα είναι σίγουρος για τον άλλο και δεν θα έχει πραγματική σχέση. Η προσέγγιση που θέτει ο Κύριος μας, να αγαπούμε τον εχθρό μας, εχθρός δεν είναι μόνο αυτός που φαίνεται ως εχθρός έτσι ξεκάθαρα, και αυτός που ο διπλανός μας, ο σύζυγός μας, ο σύντροφός μας, τα παιδιά μας που νιώθουμε πως δεν μας καταλαβαίνουν, το νιώθουμε σαν μια πληγή, σαν ενός είδους έχθρας και ταλαιπωρούμεθα μέσα μας και παλεύουμε με το δικό μας τρόπο, αλλά αυτός ο τρόπος είναι αδιέξοδος. Μας έδειξε ο Χριστός την υπέρβαση αυτών των πραγμάτων που δίνει ένα αέρα ελευθερίας. Η πραγματική αγάπη, λέει, είναι να αγαπάς τον εχθρό σου, είτε είναι πραγματικός είτε είναι φανταστικός. Να αγαπάς αυτόν που δεν σου δίνει αυτό που περιμένεις και προσδοκείς. Αυτό δεν γίνεται όσο και να πιέσω τον εαυτό, βάλω κάτω, τον τζαλαπατήσω, τον βγάλω, αυτό δεν βγαίνει από μόνο του. Χρειάζεται να μορφωθεί μέσα μας μια άλλη συνείδηση, ένα άλλο ήθος, να υπάρχει άλλη εμπειρία. Και αυτή είναι η χάρη του Θεού. Χωρίς τη χάρη του Θεού αυτό δεν γίνεται. Αλλά και πού να τη βρούμε? Πού την πουλούνε? πώς μπορώ να γευτώ αυτή τη χάρη και ποιες είναι οι προϋποθέσεις να ανοιχτώ σε αυτή τη χάρη. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να αγαπάει με αυτόν τον ελεύθερο τρόπο, χωρίς αυτά τα σχήματα. Κοιτάξτε και στην Εκκλησία, νομίζουμε πως αγαπούμε χριστιανικά, αλλά βγάζουμε διάφορες θηρίες ο καθένας μας για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τις πληγές και νομίζουμε ότι τα αγαπούμε χριστιανικά. Για να γίνει αυτό όμως, για να αγαπήσουμε αυτόν τον ελεύθερο τρόπο, χρειάζεται να γευτώ ότι κάποιος απροϋπόθετα και ελεύθερα με αγαπά. Βεβαίως, αν κανείς δεν νιώσε την αγάπη από μικρό παιδί, είχε κάποιες τραυματικές εμπειρίες, θα τον ταλαιπωρεί αυτό, θα το δυσκολεύει στη ζωή του και στις σχέσεις του. Όμως έχουμε άλλη πορεία εμείς και άλλη διέξοδο. Εάν γευτούμε την αγάπη του Θεού, που παρά τα χάλια μας, μας αγαπά, τότε αρχίζει κάτι άλλο να γεννιέται μέσα μας. Μια άλλη αντίληψη ζωής και αγάπης και σχέσεων. Όταν ο άνθρωπος νιώθει το κενό του, τον άδη του, την κόλασή του, αλλά δεν απελπίζεται και ζητά το έλεος του Θεού, μέσα σε αυτή τη δικασία που νιώθει την απουσία του Θεού, που ζει το τραύμα του, που ζει τον πόνο του, που ζει την κόλασή του, αλλά εξακολουθεί να ζει το έλεος του Θεού, παρόλο που όλα του μαρτυρούν για το αντίθετο, σιγά σιγά γίνεται δεκτικός της αγάπης του Θεού. Η ταπείνωση λοιπόν, η μετάνοια, η επίγνωση της καταστάσεως μας, που όμως δεν μας φέρει απόγνωση αλλά ελπίδα στην αγάπη του Θεού, είναι ο τρόπος μέσα μας να ιερουργηθεί το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Τότε βιώνει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού προσωπικά. Όχι του πανιπαπάδες, όχι το διάβασε, αλλά ο ίδιος το βιώνει. Όταν λοιπόν νιώθεις το αδιέξοδό σου, ζεις την κόλαση σου, ζεις την αμαρτία σου, ζεις την κατάντια σου, αλλά γεύες την αγάπη του Θεού, τότε αντιλαμβάνεσαι υπάρχει κι άλλου είδους αγάπη που με αγαπάει χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς να το αξίζω. Αυτό σε ελευθερώνει. Γιατί εμείς μάθαμε από μικρό ότι μας αγαπώ γιατί το αξίζουμε. Μας αγαπά ο μπαμπάς και η μαμά γιατί κάναμε αυτό που θέλει. Και μάθαμε αυτού του είδους την αγάπη, η οποία έχει σκλαβιά, έχει εγκλωβισμούς, δεν έχει ελευθερία. Πάμε και στην εκκλησία σου λέει για να κινήσεις, περάσει καλό παιδάκι. Και νιώθω ότι η εκκλησία έχει ανταπόδοση. Και φτιάχνουμε και τέτοιου είδους σχέση με τον Θεό. Όμως αν βιώσουμε αυτή την προσωπική σχέση χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, ελευθερώνει το άνθρωπος. Λέει κάτσε, μπορεί κάποιος να με αγαπά ενώ ξέρει τα χαλιά μου και με αγαπά με αυτόν τον τρόπο που δεν έχει όρια, τότε αρχίζει μέσα μου να χτίζεται ένα άλλο ήθος ζωής, όχι γιατί το διάβασα, όχι γιατί το διδάχτηκα, γιατί το βίωσα και αυτό είναι το ισχυρό. Και τότε σιγά σιγά συγκινήσε μέσα σου. Τι είναι συγκίνηση? Δύο κινήσεις, του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον Θεό. Και αυτό σε συγκλονίζει μέσα σου και ελευθερώνεις και λες δεν έχω φόβο πλέον. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελίστης αγάπη έξω βάλει τον φόβο και σιγά σιγά μορφώνεται άλλη συνείδηση μέσα μου. Αρχίζω και εγώ να αγαπώ με αυτόν τον τρόπο. Δεν με νοιάζει τι κάνει άλλος για μένα. Θέλω να είναι καλά. Δεν με νοιάζει αν με δίκει ο άλλος. Γιατί δεν μπορεί να με αδικήσει ουδής αν εγώ δεν αδικώ τον εαυτό μου. Και η μεγαλύτερη αδικία προς τον εαυτό μου είναι να αναλύω τον άλλον, να τον μελετώ, να τον κουτσομπολεύω για να αποκαλύψω ποιες είναι οι διαθέσεις του προς εμένα. Και αν είναι εντάξει τότε τον αγαπώ. Αυτό είναι εγκλωβισμός. Όταν λοιπόν ελευθερωθώ από αυτά τα σχήματα και δεν με νοιάζει ο άλλος τι λέει για μένα και δεν με νοιάζει τι αντίληψη έχει περί εμού, εγώ ξέρω τα χάλια μου τόσοι άλλους και να ήμουν ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, αυτό δεν λέει τίποτα, πάλι του τάφου θα είμαι, ο θάνατος θα με καταπιεί. Θέλω μια άλλη αγάπη που τα ξεπερνάει όλα αυτά και καύχημα μου δεν είναι αρετή, αλλά είναι ο σταυρός του Χριστού, είναι η αγάπη του Χριστού για μένα. Θησαυρός μου δεν είναι γιατί πέτυχα πράγματα στον κόσμο, αλλά γεύτηκα αυτή την αγάπη και αυτό είναι ο πλούτος μου και αυτό με ελευθερώνει και μπορώ να αγαπώ και εγώ απροϋπόθετα, χωρίς όρια και όρους. Και αυτή η αγάπη είναι που μπορεί να εμπνεύσει και τον άλλο και να του αλλάξει τα φώτα. Δεν αλλάζω τα φώτα του άλλου με διάφορους μεθόδους ποιμαντικούς ή παιδαγωγικούς ή ψυχολογικούς, αλλά αλλάζω τα φώτα του άλλου ανθρώπου όταν η αγάπη μου είναι σταυρός. Όταν δεν αμήνομαι στις πληγές που μου θέτει ο άλλος άνθρωπος. Με κατηγορεί και εγώ τον αποδέχομαι. Με πληγώνει και εγώ θεραπεύω τις πληγές του. Λέει λόγια δυσάρεστη για μένα και εγώ τον ευλογώ. Όχι γιατί είμαι χαζός. αλλά γιατί γεύτηκα αυτή την αγάπη του Χριστού που πραγματικά με κάνει χαζό και με παλάβωσε, αλλά όχι με τον τρόπο που είναι ο κόσμος, αλλά με μια ωριμότητα εσωτερική. Η ωριμότητα αυτή λοιπόν της αγάπης είναι που έχει πραγματική ελευθερία και μας δίνει άλλες δυνατότητες ζωής. Θέλουμε λοιπόν να δούμε το μέτρο μας. Αν εγώ χαλιέμαι γιατί με στραβοκοίταξε ο άλλος, ας ψάξω μέσα μου εδώ τι συμβαίνει. Αν χαλιέμαι γιατί νομίζω ότι με κουτσοπολεύουν οι άνθρωποι και λένε άσχημα λόγια για μένα, να μελετήσω να δω τι υπάρχει στην καρδιά μου, τι είδους αγάπη έχω, ποιο είναι το περιεχόμενό μου. Ο Χριστός πάντως μας είπε και μας φανέρωσε και με το λόγο και τη ζωή του ότι η πραγματική αγάπη διώχνει το φόβο και αγκαλιάζει τον εχθρό. Γι' αυτό είπε να αγαπάτε τους εχθρούς σας, όχι γιατί θέλει να μας δυναστεύει, όχι γιατί θέλει να μας κάνει αναξιοπρεπείς, αλλά γιατί θέλει να δείξει ότι η πραγματική υγεία και ελευθερία τέτοιου είδους είναι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Μερικές ανακοινώσεις. Θεία Λειτουργία αυτή η εβδομάδα θα έχουμε την Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο. Επίσης, με την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους, ξεκινούν τις δραστηριότητες μας. Την επόμενη Κυριακή ξεκινάει και η δεύτερη Θεία Λειτουργία. Θα έχουμε δηλαδή δύο λειτουργίες όπως κάθε φορά τον χειμώνα. Η πρώτη μέχρι τις 10 και 10 και μισή με 12 είναι η δεύτερη Θεία Λειτουργία. Επίσης αρχίζουν και τα κατηχητικά μας. Σήμερα σε 11 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο θα γίνει ο αγιασμός. Όσοι έχετε παιδάκια δημοτικού, γυμνασίου, δικείου, θα ήταν πολύ σημαντικό. Θα είναι ωφέλιμο για όλους να είναι παρόντες. Οι συνάξεις στον κατηχητικό θα είναι κάθε Σαββάτο 4 με 6 στο Πνευματικό Κέντρο. Επίσης, ξεκινούμε, το είχαμε κάνει και παλιά, αλλά και αποφασίσαμε και φέτος να γίνει, να κάνουμε κοινωνικό φροντιστήριο για παιδιά που έχουν δυσκολία. Όσοι λοιπόν δάσκαλοι, καθηγητές, οποιασδήποτε ειδικότητος θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά, θα ήταν πολύ χρήσιμη η προσφορά τους.